Kanntu mér engar sögur að segja af svona flökkurum og svona svoleiðis fólki sem hefur verið rækjast þarna út frá sem þú hefur kynst á
því? Ég hef nú heyrt dálítið af sögum þá, en aldrei sá ég þá neinn þeirra. Ég hef líklega séð þegar ég var á Ingveldastöðum smástrákur Jóhann Bera. Hann kom þar einhver tíman og var þar einhver nokkra daga. En móðir mín sagði mér af þeim mörgum þeirra. Þegar hún var ung stúlka á Hafragili hjá höður sínum eða hóruðunum sínum þar og stjúpa sínum því að það er hennar Björn heitin, hann hreppstjóri, hann dó nú frá ungum börnum. Hvað voru þau, 5 held ég. Það var móðir mín og Sigurlaug, systir hennar og Björn. Það voru þau ekki nema 3. Gunnar hét einn. Það voru 4. Og hún myndi vel eftir Svalva Helgasinni og fleiri umferðamönnum sem að voru svona á ferðalagi.
Og sem sagt móður þín?
Já, það var móður mín, já. Og hún myndi eftir líka kalli sem gekk með þarna um á í dalnum og kallaði Skagadavi. Og fleiri voru þeir þar. Ég man nú ekki hvað þeir hétu. Og Jóhann Beri, hann kom þar oft, nokkuð oft. Og hann var oft nokkuð lengi þar, hann lá þar upp í rúmi og sagði aldrei eiginlega neitt. En móðir hennar, Guðrún heiti móðir minnar, hún ætlaði einu sinni að fara að gefa honum. Hún fannst hann svo ræfislegur til fara og kuldalegur, þetta var vetur. Hún ætlaði að koma með vaðmál, fallegt vaðmál og gott og segir við hann hvort hún megi ekki sauma handa honum föt úr þessu. Ætlaði að gefa honum fötin. Nei, hann segir að það þýði ekki neitt. Þetta þýði ekki neitt við sig. Nei, þetta verði, hún skuli hafa þá eitthvað öðru af sínu fólki. Hún segist eiga nóg föt á sitt fólk og efni í það. Nei, það vildi hann ómúlega og þetta var til þess að hann fór þá daginn eftir. Hann vildi ekki þiggja þetta. Hún aftur á móti sagði Björn heitinn á Skifulstöðum mér, frændi minn líka, Ólafsson, Björn Ólafsson. Og Sigríður hétt móðir hans, hún var dóttur Gunnars gamla skíðastöðum, hreppstjóra. Hann sagði mér einu sinni sögu af tveimur umferðarmönnum eða svona sem kallaði voru flækingar. Ég veit nú ekki hvað orða á að hafa yfir það. Þetta voru menn sem voru önnurleysingjar og hefði ekkit fast við að vera. Og sátu svo uppi á heimilum svona eftir því sem að við bar, þar sem þeir að koma kvöldi, heldur sér upp á þessu. Og það var að hafa einu sinni að það komið þar 2 sem að lita hálgerði hotnauga hvort til annars. Báðir á sömu reisu en mættust þarna á Skifulstöðum. Og gistu báðir nóttina og gamla kona móðir hans, Björs, ber þeim graut í trogi, mikinn graut í trogi. Og vissar voru báðir matmenn, en annar þeirra var ákaflega fljótur að borða, en hinn seinn. Svo hún er nú að hugsa sig hvernig hún eigi að fara þessi, hún veit að ef hún láni þeim spæni þá muni þessi sem svo fljótur að borða strax afgeta hinn, sem er svona lengi. Svo hún kemur með venjulegan spón handa þessum sem er fljótur að borða, ég man nú ekkert hvað þið hétu. Annar var Skagadæfi, þó. Og kemur svo með grautar ausuna handa hinnum sem er svo lengi að borða og segist, byrður hann að fyrirgefa, hún segist ekki hafa fleiri spæni. Þú veist hann geti ekki notað þetta. Jú, hún byrður Guð að blessa hana fyrir þetta. Ég gerðu það nú alltaf þessi raumingar. Þeir báðu Guð að blessa matinn og gefa andan líka. Og svo fara þeir að byrja að borða og hann er með ausuna. Þessi sem að gengur nú seinnið til að borða og gengur nú bara vel með ausuna. Og það gengur svona dálislega stund þanga til að þessi matmaðurinn mikli kallar upp og segir í guðsbænum lánaði mér stærri spón. Hann hélt að væri þá verða halloka, hún hóndast að fara halloka í grautnum fyrir hinum sem hafði sleifina. Eða ausuna.
Nú hefur þetta verið talsvett algengt á að þetta er 1930-40 það leiti þessi flætingar hafi tiltrúlega algengi á þeim tíma.
Þeir voru það, þetta var nú kringum aldamótin.
Þetta var kringum aldamótin.
Já, Björn var talsvett eldri en ég. Talsvett mikið eldri. Já, já, þetta var á fyrstu árunum þá. Eftir aldamótin. Já, já.
Þeim var, maður hefur heyrt talað um það að þeim hafi yfir verið frekar illa við hvorn annan.
Og já, já, það var metningur á milli þeirra talsverður og þeir vildu helst ekki gista báðir á sama bæi ef annars var kostur eða tveir á sama bæi. Þeir heldu þá að viðurgerningurinn væri þá ekki eins. Ekki eins góður, þeir fengi ekki eins mikið, báður við, allir vildu nú nokkuð mikið borða, blessaður því að þeir voru náttúrulega oft svangir þegar þeir voru á ferðalögum þessum þá vildu þeir nú helst ekki setjast upp um miðjan dag, heldur láta vera halla kvöldis og það var oft sem þeir voru þá matalausir miðpartin úr deginum, fengu eitthvað aðunum þeir fóru og svo á kvöldi þegar þeir komu og óskupa að þetta nú misjafnilega tekið á móti þessum aumingjum. Já, já.
Það þeir hafa komið sentið þess að þurfi ekki gera neitt kannski.
Já, já, það var nú það líka.
Þetta hafa verið iðjuleysingar.
Þeir voru nú það aumingjarnir, já. Þeir voru iðjuleysingar og heldur latir flestir eða allir. Já. Allir heldur latir.